Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 на годиннику, четвер, 5 листопада на календарі. «Ранкова свобода» готова розповісти, з чого починається новий день. З вами Юрій Матищук та Антон Шульга. Доброго ранку, шановні слухачі. У програмі говоритимемо про таке. Чи скористається сьогодні Верховна Рада нагодою відкрити українцям шенгенські кордони?
This is a merit space. План візової лібералізації містить дуже чіткі умови. І у разі, якщо оцінки Єврокомісії будуть позитивними, то можливості скасування віз для України залишаються чинними.
Хто такі народи Донбасу? Чиї мови і літературу надумали викладати школярам на території, контрольованій угрупованням ДНР?
Дітям розповідають, що буцімто звільнені ДНР і ЛНР відходять від антинародної пропаганди, яку насаджувала Україна. Для цього, наприклад, викривлюють історію, говорячи, що Донеччина і Луганщина завжди були частиною Росії.
Американський часопис Forbes третій рік поспіль назвав господаря Кремля найвпливовішою людиною на планеті. Експерти назвали такий вибір неякісним прикладом політології та журналістики.
Ситуація у Путіна не тільки в тому, що він нахабний, чи, якщо хочете, сміливий, а в тому, що він безвідповідальний. Просто інші уряди, які реагують на його поведінку, відповідальні. Через це вони не можуть діяти таким нахрапом так само безрозсудно, як діє Путін. Але це не значить, що наслідки для нього будуть чимось краще, ніж ті наслідки, які, наприклад, зараз переживає Україна чи інші країни, які зазнали нападів в результаті цієї сміливості, значить, чи як там його характеризують Путіна. Так що він ще свого дочекається, тому що насправді сили за ними, правоти ніякої немає.
А на вашу думку, чи є Путін найвпливовішим у світі? Посперечаємося з Форбсом у другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з першими ранковими новинами познайомить Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман називає 5 листопада надзвичайно важливим днем у парламенті. Ми маємо розглянути пакет законів, необхідних для позитивного рішення питання безвізового режиму для українців, маємо продовжити мораторій на продаж землі, маємо ухвалити рішення з питань ренти на видобуток газу, яке пов'язане з чутливим питанням тарифів, відзначив Гройсман на своїй сторінці у Фейсбук 4 листопада. Президент України Петро Порошенко 4 листопада також закликав депутатів Верховної Ради відповідально поставитися до розгляду пакету законопроєктів щодо безвізового режиму із Євросоюзом. Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для колишнього народного депутата від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрія Сирутюка, арештованого за звинуваченням в організації заворушень під Верховною Радою 31 серпня. Відтепер Сирутюк перебуватиме під домашнім арештом. Сирутюка звинувачують в організації заворушень під Верховною Радою 31 серпня. У наслідок сутичок під будівлею парламенту цього року загинули 4 бійці Нацгвардії, поранені понад 100 людей. Печерський районний суд Києва обиратиме запобіжний захід лідеру партії «Укроп» Геннадію Корбану 5 листопада о 9 ранку. 4 листопада ввечері Корбана доставили до Печерського райсуду для обрання запобіжного заходу, але розгляд клопотання перенесли. Спочатку оголосили перерву в засіданні через відсутність адвокатів, потім повідомили про перенесення слухання. У Єгипті заявляють, що на борту російського авіалайнера, що розбився на Синаї, стався вибух, але наразі невідома його причина. 4 листопада представники розслідування причин цієї катастрофи у Єгипті повідомили, що наразі не зрозуміло, чи причиною вибуху стало паливо, чи ж бомба. Між тим, телекомпанія CNN повідомляє з посиланням на джерела в американській розвідці, що причиною катастрофи російського літака стала бомба, закладена бойовиками угруповання «Ісламська держава» чи їхніми союзниками. У середу єгипетський підрозділ угруповання «Ісламська держава» знову заявив, що саме його силами влаштована катастрофа російського літака над Синаєм, у якій загинули 224 людини. Заступник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд заявляє, що Росія значно наростила свою присутність у Сирії. Про це вона сказала 4 листопада під час виступу у Комітеті з закордонних справ Палати представників. Нині Росія розміщує артилерію та інші наземні ресурси поблизу Хами і Хомса, значно збільшивши вразливість російських солдатів до можливих контратак, наголосила Нуланд. За її словами, Москва нарощує свою наземну присутність для підтримки наступу сирійських урядових сил проти повстанців. Вона зазначила, що російська авіація завдає удари по цивільних районах і назвала аморальною повітряну кампанію Москви у Сирії вартістю від 2 до 4 мільйонів доларів на день. Новим міністром зайнятості, розвитку трудових ресурсів і праці в уряді Канади стала українка за походженням Меріан Міхічук. Вона склала свою присягу, завершивши її словами «Дякую». Міхічук стала другою українкою за походженням, призначеною до нового уряду Канади. Новим міністром міжнародної торгівлі стала Христя Фріланд, канадська письменниця, журналістка і політик українського походження, яка також пройшла до парламенту від Ліберальної партії. Київське «Динамо» зазнало першої в сезоні поразки у груповому турнірі футбольної ліги чемпіонів. У Лондоні команда Сергія Реброва поступилася чинному чемпіону Англії Челсі 1-2. В іншому матчі групи G португальський «Порту» на виїзді переграв ізраїльський «Макабі» 3-1. Португальці з 10 очками очолюють квартет, Челсі має 7 очок, «Динамо» 5, «Макабі» 0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.15 у Києві і далі докладно про важливе. Сьогодні у Верховній Раді очікується напружений і відповідальний день. Як повідомлялося, український парламент розгляне пакет законопроєктів, необхідних для запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС. В Брюсселі переконують, що активно працюють над прогресом у цій сфері. Тим часом деякі європейські експерти застерігають, голосування Ради позначиться не лише на відкритості кордонів ЄС, але й насамперед на рейтингах української влади, що останнім часом істотно знизилися. Натомість президент України закликав депутатів Верховної Ради відповідально поставитися до перегляду законопроєктів щодо безвізового режиму. За словами Петра Порошенка, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив йому перспективу такого режиму в телефонній розмові у вівторок. Детальніше у матеріалі Віталія Єреміці.
Ми усвідомлюємо, що відміна візового режиму – це пріоритет для українців, і бачимо, що для цього в Києві докладають зусиль, і ціла низка реформ вже здійснюється, каже Радіо Свобода Майя Косьянчич, речниця голови Європейської дипломатичної служби Федеріки Могеріні. Однак скасування віз Україна може досягти тільки виконавши всі умови, і цю роботу Єврокомісія оцінить наприкінці року, каже вона.
This is a merit-based process, a visa liberalization action plan.
План візової лібералізації містить дуже чіткі умови. І у разі, якщо оцінки Єврокомісії будуть позитивними, то можливості скасування віз для України все ще залишаються чинними. У будь-якому разі ми підтримуємо зусилля української влади та серйозно працюємо, щоб був прогрес у цій важливій сфері нашого співробітництва. In this important
area of our cooperation. Каже Косіянчич, нагадавши, що цього тижня на цю тему вже відбулася телефонна розмова голови Єврокомісії Юнкера та президента Порошенка. Тим часом Комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції заявляє, що саме у четвер у парламентарів є останній шанс виконати зобов'язання щодо плану дій візової лібералізації. Не проголосуємо, не отримаємо. І жодних виправдань, що це провина уряду чи президента, європейців чи війни, бути не може. Пише у своєму мікроблозі Twitter голова парламентського комітету із євроінтеграції Ірина Геращенко. Водночас в самому уряді налаштовані позитивно. Директор департаменту ЄС в Міністерстві закордонних справ Всеволод Ченцов переконаний, що наразі Україна має всі необхідні механізми для того, щоб звіт місії Європейського Союзу із впровадження безвізового режиму був позитивним. Тим часом експерт з Європейського політичного центру Аманда Поль вважає, що сьогоднішнє голосування в Раді є важливими саме для українських політичних еліт.
Насамперед, люди чекають на скасування віз, але з іншого боку, і це ще важливіше. Політики та депутати мають продемонструвати щось переконливе. Ми бачимо, що рівень популярності уряду і президента Порошенка серед людей істотно знизився.
Каже аналітик, додаючи, що нинішній спад підтримки політиків серед населення – це наслідок невдоволення українців роботою свого уряду і парламенту. Тим часом, як каже речниця голови дипломатичного корпусу ЄС Майя Коціянчич, Брюссель все ще чекає подальшого просування реформ, особливо у сфері боротьби з корупцією та судочинній системі України. Нарешті, згідно із деякими дипломатичними джерелами, навіть у разі виконання Києвом всього домашнього завдання, сама процедура відміни віз у ЄС може виявитися доволі непростою. З одного боку, через нинішню мігрантську кризу, з іншого, такі держави, як Німеччина, Бельгія, Іспанія чи Австрія, ніколи не проявляли особливого ентузіазму щодо ідеї скасування візових перешкод для українців. Віталій Єреміця для Радіо Свобода.
Не тільки скасування віз наблизить Україну до Європи. Насамперед, потрібно будувати Європу в самій Україні, втілювати європейські стандарти в усіх сферах та всіх регіонах. Найбільшу кількість мандатів на виборах до міської ради Запоріжжя здобув опозиційний блок. Його інтереси представлятиме 20 депутатів. Однак це менше половини депутатського складу ради, яка налічує 64 обранці. А відповідно представникам політсил доведеться домовлятися між собою. Конфігурація майбутніх партійних союзів, кажуть і місцеві експерти, залежатиме також і від особи нового запорізького міського голови, якого обиратимуть 15 листопада. Більше знає Дмитро Баркар.
1080 кандидатів від 23 політичних сил змагалися за 64 місця депутатів Запорізької міської ради. За результатами виборів до складу органу місцевого самоврядування потрапили лише 7 партій. Серед них чимало нових для запорізького політикуму облич, однак більшість з них має певні корпоративні інтереси, констатує політолог Дмитро Шуманов.
Ми бачимо структурування міськради за типом клановості. Те, що відбувалося у Верховній Раді останні 10 років, зараз починає відбуватися у міськраді. З усього складу міськради нових облич дійсно багато. Але більшість з них представляє інтереси якихось великих структур або підприємств.
Либо крупних підприємств.
Найбільш яскравим прикладом корпоративності, на думку іншого експерта, політтехнолога Павла Скурського, є список опозиційного блоку.
Із нинішніх.
З 20 депутатів опозиційного блоку, що пройшли, 15 – чисті представники Запоріжжя-Сталі, з них 30% – вихідці з Донецького регіону. Ми можемо зробити такий висновок, що це елементарний обман надій запорожців, бо люди голосували за ідеологічну партію, опозиційну риторику, а зрештою отримали винятково корпоративний підхід.
Получили чисто корпоративний підхід.
Тісний зв'язок з іншим великим підприємством Запоріжжя мають представники партії «Нова політика». Вони здобули 9 депутатських мандатів, посівши разом з Укропом друге місце за кількістю обраних у Раду депутатів. Павло Скурський зазначає, «Нова політика» від самого початку позиціонувалася як проект, пов'язаний з генеральним директором підприємства «Мотор Січ».
Він і не приховував, що «Нова політика» – це партія В'ячеслава Богуслаєва, «Мотор Січі». Вони, до речі, здобули непоганий результат. Провели низку нових людей, а також старі кадри.
Навколо якої з найбільших фракцій міськради формуватиметься депутатська більшість, залишається інтригою. Наразі у місті вже йдуть політичні переговори, повідомив голова обласного осередку Комітету виборців України Роман П'ятигорець. Експерт зазначає, остаточних домовленостей варто чекати після повторного голосування за мера Запоріжжя.
Буряк більш законспірована кандидатура, бо починав свою рекламу як представник опозиційного блоку, як представник Запоріжжя-Сталі, але потім команда Буряка прорахувала ризики партійного бренду, який може потягнути його назад або створити антирейтинг.
У другому турі голосування боротимуться представник пропрезидентської партії «Солідарність» Микола Фролов та самовисуванець, головний інженер комбінату «Запоріжсталь» Володимир Буряк. Останній позиціонується як особа позапартійна. Утім, зазначає політолог Роман П'ятигорець, команда кандидата свідомо відмовилася від висування його як представника певної партії. Другий тур виборів мера Запоріжжя відбудеться 15 листопада. Цього дня міського голову також обиратимуть у Києві та ще 16 обласних центрах. Дмитро Баркар, Євгенія Назарова для Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2015. Результати, висновки.
На територіях Донбасу, контрольованих угрупованням ДНР, школярі з цього навчального року замість української мови та літератури вивчають два нові предмети – мова народів Донбасу і література народів Донбасу. Замість історії України – і історія вітчизни. А от угруповання ЛНР зосередилося на традиційній російській скрепі релігії і додало уроки зі священником до шкільної програми, розповідає Яна Полянська.
У табелі за першу чверть, який дитина принесла із донецької школи, Світлана знайшла нові несподівані предмети. Українська мова та література залишились, от тільки їх віднесли до примарних народів Донбасу. При цьому в табелі окремо прописали російську мову, літературу, а в якості іноземної – англійську. Є також історія вітчизни. Сергій працює вчителем історії та правознавства в школі, що на території угруповання ДНР. Розповідає, що всесвітня історія школярам викладається з точки зору подій у Росії, і предмет «Історія Донбасу» за програмою викладається фактично як історія Росії, втім деякі теми прив'язуються до регіону, наприклад, освоєння чи відбудова Донбасу. Із правознавства все українське також забрали, не вчать навіть базові речі Конституцію, пояснюючи, що це не стосується Донбасу. Пропаганда в школі є, говорить Сергій. Дітям розповідають, що буцімто звільнені ДНР і ЛНР відходять від антинародної пропаганди, яку насаджувала Україна. Для цього, наприклад, викривлюють історію, говорячи, що Донеччина і Луганщина завжди були частиною Росії. На те, що ще 2 роки тому дітям викладали базові предмети зовсім по-іншому, вони реагують по-різному і переважно замовчують, каже вчитель. Втім, у багатьох є бажання тим чи іншим чином скласти предмети, які необхідні для навчання в українських вузах. Водночас, каже Сергій, на психологію та картину світу дітей впливає те, що Росія пропонує абітурієнтам із окупованих територій пільги при вступі.
Діти думають, що головне поступити, вони не думають про те, що в подальшому це може бути у них дуже складним таким моментом в їх житті.
А от угруповання ЛНР зосередилось на інтеграції релігії в шкільну програму. Там так зване Міністерство освіти і науки підписало договір про співпрацю з Луганською єпархією Української православної церкви Московського патріархату. Іван, дочка якого вчиться в 7 класі однієї зі шкіл окупованої частини Луганщини, говорить, що уроки православної культури дійсно з'явились. Їх проводять не для молодших класів, а для старших дітей.
Приходять священник, я точно не вірю в ранги священника, але я так розумію, що розбираючися в православ і доносять суть православ'я до дітей.
Варто зазначити, що на вільних від бойовиків територіях України також є предмет християнська етика. Утім, він вибірковий. Батьки ще на початку навчального року можуть обрати його або зупинитись на світському варіанті етики. Українська мова в програмі залишається, каже Іван. Побільшало і уроків російської мови в школах так званої ЛНР. За його словами, це тепер основа гуманітарної політики. Багато підручників у школи так званої ЛНР завезли з Росії ще в перших гуманітарних конвоях. Вони і зараз залишаються в освітній програмі для дітей. Атестати шкіл та дипломи вишів, видані на окупованих територіях, Україною не визнаються. На цьому наголошує Міністерство освіти та науки України. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Теми Донбасу не зникають і зі шпальт української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
У Мінську триває робота з пошуку мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Та сам переговорний процес, як пише газета «День», зіштовхується з низкою перешкод, пов'язаних з тим, що сторона агресора ще не вирішила, що збирається будувати. Експерт видання також переконаний, що Європа ще не усвідомила, яку небезпеку являє собою Росія і для самої Європи, і для всього світу. Там ще вірять і сподіваються, що зупинити цю агресію можна умовляннями та пошуками компромісів, зазначає газета «День». В цьому ж числі експерт газети «День» переконує, що спільна тенденція постмайданних настроїв, розчарування та апатія. Але є відмінна риса – активізація активних. З одного боку, це позитивна тенденція, а з іншого – це йде радикалізація всередині активних саме від розчарування. Корупція – це стіна, перед якою зупинилася країна, і влада бореться з нею надто повільно. Про те, чим це загрожує, розповідає газета «День». Дописувач тижневика «Країна» також погоджується, що в Україні є розрив між активною і пасивною частинами населення. Серед пасивної завжди знайдуться люди, які скажуть, що навіть найкраща реформа неправильна. Тоді як активна проводить акції протесту, намагається зробити все, щоб модернізувати країну, пасивна приходить на вибори і знову голосує за олігархічні партії. Однак, як переконує дописувач, скоро мають з'явитися політичні сили, створені за переконаннями. Вони будуть незалежними від великих грошей. В найближчі 5 років зможуть потрапити принаймні до місцевих рад і заявити про себе. Зміни не відбуватимуться швидко, але дороги назад немає, констатує тижневик «Країна». Газета «Сьогодні» інформує, що на наступних виборах до Верховної Ради можуть бути задіяні окремі елементи електронного голосування. Однак повністю перейти на таку систему Україна зможе не раніше, ніж через 5-8 років. Адже, як наголошує видання, для початку потрібно виключити можливості шахрайства. Перехід на електронне голосування потрібен і для залучення молоді, адже сьогодні на вибори ходять більш радикальні і старші люди. Чималі витрати окупляться за одні-двоє виборів, позаяк держава заощадить на спостерігачах і комісіях. Зараз за 10 днів підрахунків 740 мільйонів гривень витрачається лише на зарплати. Про це газета «Сьогодні» розповідає в статті «Вибори в мережі, бокси, повідомлення та гаджети». Це був
свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Це був огляд української преси, а от американський часопис Forbes вважає, що Володимир Путін, як і раніше, не знає собі рівних. Третій рік поспіль Forbes назвав господаря Кремля найвпливовішою людиною на планеті. У виданні зауважили, що такому вибору журналу не завадило розв'язання Путіним проксі війни в Україні. Адже затвердженням видання президент Росії продовжує доводити, що він один з небагатьох в світі, хто робить те, що хоче. Український аналітик Богдан Яременко назвав такий вибір Forbes, цитую, «дуже неякісним прикладом політології та журналістики». А російський політолог Станіслав Білковський вважає, що Forbes не стільки хотів возвеличити Путіна, скільки насолити американському лідерові. Часопис віддав Бараку Обамі лише третє місце. На другу сходинку поставив канцлера Німеччини Ангелу Меркель.
Головна мета Володимира Путіна – примусити до перемовин щодо подальшої долі світу. Але я не цілком впевнений, що Володимир Путін чекає успіх. Володимир Путін вважає, що шляхом шантажу світу зможе примусити Захід до перемовин. Але Захід, в першу чергу Барак Обама, не може пойти на домовлення з Путіним, тому що це було б зарадою принципових цінностей. Захід, звичайно, не може домовитися з Володимиром Путіним на умовах останнього. В той же час Сполучені Штати та лідери Євросоюзу усвідомлюють, наскільки загрозливим було б ігнорування психологічного стану Володимира Путіна та його внутрішніх проблем і комплексів.
А ви, шановні слухачі, погоджуєтеся з вибором Forbes? На вашу думку, чи є Путін найвпливовішим у світі? Поговоримо про це разом з вами вже за кілька хвилин.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Одразу після новин ми говоритимемо про те, хто ж найвпливовіший у світі.
Ситуація у Путіна не тільки в тому, що він нахабний, чи, якщо хочете, сміливий, а в тому, що він безвідповідальний. Просто інші уряди, які реагують на його поведінку, відповідальні. Через це вони не можуть діяти таким нахрапом так само безрозсудно, як діє Путін. Але це не значить, що наслідки для нього будуть чимось краще, ніж ті наслідки, які, наприклад, зараз переживає Україна чи інші країни, які зазнали нападів в результаті цієї сміливості, чи як там його характеризують Путіна. Так що він ще свого дочекається, тому що насправді сили за ним і правоти ніякої немає.
А чи поділяєте ви, шановні слухачі, думку експертів американського часопису Forbes, який третій рік поспіль називав господаря Кремля Путіна найвпливовішою людиною на планеті? Ми будемо раді почути ваші думки в ефірі за телефонами 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А найближчі кілька хвилин новини від Антона Шульги.
Українські військові заявляють про 12 обстрілів своїх позицій з боку проросійських бойовиків на Донбасі у вечірні години 4 листопада і вночі 5 листопада. За цими даними, з 18.50 до 0:30 сепаратисти вели вогонь по Опитному, Авдіївці, Новгородському та Пісках на Донеччині. Обстріли велися з напрямку хімічного та цементного заводів, селища Спартак, старого терміналу Донецького аеропорту, Широкої Балки та Путилівського лісу, йдеться у повідомленні прес-центру
центру штабу АТО зранку 5 листопада. Решта ночі минула спокійно, додають у штабі. Сепаратисти з угрупування ДНР увечері 4 листопада стверджували, що українські військові впродовж минулої доби здійснили 26 обстрілів, але точних часових меж цих дій у Донецьку не вказують. В угрупуванні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман називає 5 листопада надзвичайно важливим днем у парламенті. Ми маємо розглянути пакет законів, необхідних для позитивного рішення питання безвізового режиму для українців, маємо продовжити мораторій на продаж землі, маємо ухвалити рішення з питань ренти на видобуток газу, яке пов'язане із чутливим питанням тарифів, відзначив Гройсман на своїй сторінці у Фейсбук. Президент України Петро Порошенко 4 листопада також закликав депутатів Верховної Ради відповідально поставитися до розгляду пакету законопроєктів щодо безвізового режиму. Печерський районний суд Києва обиратиме запобіжний захід лідеру партії «Укроп» Геннадію Корбану. Сьогодні о 9 ранку 4 листопада ввечері Корбана доставили до Печерського райсуду для обрання запобіжного заходу, але розгляд клопотання перенесли. Спочатку оголосили перерву через відсутність адвокатів, а згодом повідомили про перенесення слухання. У Єгипті заявляють, що на борту російського авіалайнера, що розбився на Синаї, стався вибух, але наразі невідома його причина. 4 листопада представники розслідування причин катастрофи у Єгипті повідомили, що наразі не зрозуміло, чи причиною вибуху стало паливо, чи ж бомба. Між тим, телекомпанія CNN повідомляє з посиланням на джерела в американській розвідці, що причиною катастрофи стала бомба, закладена бойовиками угруповання «Ісламська держава» чи їхніми союзниками. У середу єгипетський підрозділ «Ісламської держави» знову заявив, що саме його силами влаштована катастрофа російського літака над Синаєм, у якій загинули 224 людини. Заступник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд заявляє, що Росія значно наростила свою присутність у Сирії. Про це Нуланд сказала під час виступу 4 листопада у Комітеті закордонних справ Палати представників. Нині Росія розміщує артилерію та інші наземні ресурси поблизу Хами і Хомса, значно збільшивши вразливість російських солдатів до можливих контратак, наголосила Нуланд. За її словами, Москва нарощує наземну присутність для підтримки наступу сирійських урядових сил проти повстанців. Нуланд зазначила, що російська авіація завдає авіаудари по цивільних районах і назвала аморальною повітряну кампанію Москви в Сирії вартістю від 2 до 4 мільйонів доларів на день. Новим міністром зайнятості, розвитку трудових ресурсів і праці в уряді Канади стала українка за походженням Меріан Міхичук. Свою присягу вона закінчила словами «Дякую». Міхичук стала другою українкою за походженням, призначеною до нового уряду Канади. Новим міністром міжнародної торгівлі Канади стала Христя Фріланд, канадська письменниця, журналістка і політик українського походження, яка також пройшла до парламенту від ліберальної партії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 35 хвилин у Києві. Від новин переходимо до обговорення, а власне, певно, до дискусії, без якої відчуваю сьогодні не обійдеться. Адже мова йтиме про господаря Кремля Путіна, якого американський часопис Forbes вже третій рік поспіль назвав найвпливовішою людиною на планеті. За твердженням видання, президент Росії продовжує доводити, що він один з небагатьох у світі, хто робить те, що хоче. Чи є Путін найвпливовішим у світі? Про це ми поговоримо сьогодні разом з вами, шановні слухачі, з моїм колегою Олександром Лащенком, який долучився до студії «Ранкової свободи».
Взяти участь у цій дискусії. Вітаю, Юрко, вітаю вас, шановні слухачі. Сподіваюся, і винуватець сьогоднішньої цієї розмови нас почує. Сподіваюся на це. Рейтинг він точно прочитає.
Для початку ми вгамуємо власні емоції, спробуємо, як то кажуть, докопатися до істини. Не будемо піддавати сумніву об'єктивність рейтингу Forbes. Хотілося просто дізнатися, які критерії вони закладали в це оцінювання. Це ж, скажімо, не список мільярдерів, які той самий Форбс також широко друкує, там треба бути просто математиком, так? Порахувати статки людей.
Ну, знову ж таки, можна рахувати по-різному, але це...
Але принаймні це хоч якась математика, якась об'єктивність. Що вони вкладають в поняття впливовості?
Я хочу зразу наголосити, дійсно, Форбс відомий багатьма рейтингами. Це не той рейтинг, коли у Форбсі тому ж визначають мільярдерів, дійсно, от найбагатших людей планети. І до цього рейтингу, на відміну від рейтингу найвпливовіших людей, постійно входять українці. Але ми про це поговоримо далі. От, зокрема, наприклад, наприклад, позаторік було п'ятеро, а цього року в березні цей рейтинг мільярдерів оприлюднює Форс було семеро українців.
Знову ж таки, чи добре це, чи погано,
це окреме питання. Це окреме питання. Але з 2009 року Форс проводить от саме цей рейтинг, тобто найвпливовіших людей у світі. Не обов'язково, до речі, політиків. Це можуть бути бізнесмени, діячі шоу-бізнесу і так далі, і так далі. Ну, звичайно, в першу чергу політики. В Форбсі визнають зразу, що це рейтинг суб'єктивний. Я процитую, до речі, дослівно. Рейтинг суб'єктивний вибір редакції, політики, релігійні лідери, фінансисти, підприємці, філантропи і зірки шоу-бізнесу в рамках списку оцінюється за такими параметрами: число людей, на яких впливають їхні рішення, обсяг фінансових ресурсів, що належить їм або керованих ними, кількість різних сфер життєдіяльності, яких відчувається вплив учасників рейтингу, активність, з якою учасники списку користуються своїм впливом. Кінець цитати.
Ну, отже, як Forbes тоді пояснює, що знову обрали Путіна?
Так, і тут цікавий момент. Знову ж таки, є кілька відомих впливових американських видань. Є, наприклад, видання Time. Воно теж визначає найвпливовіших людей. Називається це рейтинг «Людина року». От буде наприкінці цього року черговий рейтинг. На відміну від Форбса з 2009 року, у Time визначає з 1927 року. І Путін там теж був один раз, 2007 року, переможцем. Хоча в Time переможці були, наприклад, такі, як Йосип Сталін, Адольф Гітлер, тобто різні люди. Тобто, як і в Форбсі, не йдеться про те, що обов'язково позитивна людина.
Ну так, знак плюс, знак мінус, да.
Головне, який у нього вплив у даної конкретної особи. Так от, у Форбсі кожен раз, цього разу, до речі, в списку 73 особи. Щодо кожної з них є пояснення, чому вона є в цьому списку. Щодо головного винуватця, так би мовити, Володимира Путіна, президента Росії, сказано, що, на думку Форбс, знову ж таки, він продовжує доводити, що є одним із небагатьох людей у світі, щоб робити те, що вони хочуть. Міжнародні санкції після захоплення ним Криму і розв'язання проксі-війни в Україні обвалили рубль, кинули Росію у глибоку рецесію, але не зашкодили самому Путіну. У червні його рейтинг зріс до рекордних 89%, констатує американське видання. У жовті він почав бомбити позиції Ісламської держави в Сирії, ми чули от в новинах від нашого колеги Антона Шульги, до чого це призводить, і зустрівся з президентом Башаром Асадом, зробивши позиції США і НАТО, знову ж таки, це думка Форбс, в регіоні слабкими і повернувши Росії міжнародний вплив.
Ну, власне, вже американці визнають, що це є, але от повертаючись до того визначення, що Путін робить те, що він хоче, де проходить оця межа між нахабністю, вседозволеністю і впливовістю?
Ну, я думаю, сам би Володимир Путін не вважав би, що він діє нахабно. Він неодноразово стверджував, що просто захищає національні інтереси Росії, хоче повернути вплив цієї держави. А в Сирії він каже, що на запит законного з точки зору Кремля керівництва цієї держави, він прийшов на допомогу Башару Асаду, бореться там з тероризмом. Але щодо суб'єктивності, об'єктивності, російський політолог, актор, до речі, книги про Володимира Путіна Станіслав Білковський в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода зазначив, що про жодний об'єктивний підхід з боку Форбса не йдеться, на його погляд. Чому? Тут важлива деталь. Хто є головним редактором зараз Форбсу? Це людина Стів Форбс, це відоме сімейство, власне, через це і назва цього видання. А Стів Форбс, він є відомим американським діячем, не лише в журналістиці. Він є республіканцем, ну, неформальним членом партії, він допомагав республіканцям, він навіть брав участь у праймері саме від цієї консервативної партії, що, правда, не зовсім вдало. І він, наприклад, був радником кандидата на президента Сполучених Штатів 2008 року Джона Маккейна і допомагав тоді Маккейну, відповідно, протистоявши Бараку Обамі, який виграв ту виборчу кампанію. Зрештою, як стверджує пан Білковський, головне завдання Форс було не стільки точно визначити, хто перший, хто останній, хто третій, там, хто десятий, а насолити саме Бараку Обамі, демократу. Так вважає Станіслав Білковський.
Головна мета Володимира Путіна – примусити до перемовин щодо подальшої долі світу. Але я не цілком впевнений, що Володимир Путін чекає успіх. Володимир Путін вважає, що шляхом шантажу світу зможе примусити Захід до перемовин. Але Захід, в першу чергу Барак Обама, не може пойти на домовленість з Путіним, тому що це було б зрадою принципових цінностей. Захід, звичайно, не може домовитися з Володимиром Путіним на умовах останнього. В той же час Сполучені Штати та лідери Євросоюзу усвідомлюють, наскільки загрозливим було б ігнорування психологічного стану Володимира Путіна та його внутрішніх проблем і комплексів.
От важливу річ сказав Станіслав Білковський. Не можна ігнорувати психологічний стан, який сам Білковський вважає не зовсім адекватним у Володимира Путіна, і його комплекси, зокрема, так би мовити, постімперські фантомні болі. І у цьому зв'язку такі рейтинги, на думку знову ж таки Білковського, є доволі небезпечними. Адже головним читачем цих рейтингів, оцього хет-трику Путіна у Форбс, є сам господар Кремля. Він, почитавши такі рейтинги, зараз раз пересвідчується, що ці його комплекси, як їх назвав пан Білковський, є справедливими. Дійсно, є людина номер один у світі, може робити, що хоче. А це думка не російських федеральних телеканалів, не Дмитра Кисельова та інших, а це думка впливового американського видання. І на це треба зважати, наголошує Станіслав Білковський.
А ви, шановні радіослухачі, чи погоджуєтеся з думкою Форбс? Чи вважаєте ви Путіна найвпливовішим у світі? І як ви оцінюєте такий його рейтинг з... І що можна буде очікувати далі? Телефонуйте до нас, телефон студії 490-29-05, 490-29-06, і мені вже повідомляють, є в нас на зв'язку слухачі. Алло, хто до нас приєднався? Алло, я вас щось погано чую? Вірніше, зовсім ми не чуємо, алло?
Дуже погано, на жаль, чуємо. Чуємо, що з Харкова, от єдине, що вдалося розібрати, більш нічого. Ми сподіваємося...
Чи є в нас ще на зв'язку слухачі? Так, поки що немає слухачів. Ну, нагадаю, телефони 490-2905, 490-2906, телефони нашого ефіру. От продовжуючи тему і продовжуючи те, що говорив Станіслав Білковський, можна сказати, якщо Путіна назвали найвпливовішим у світі, тобто у світі є потреба в такому авторитарному стилі управління, тоді цінності демократії, ну, тобто це ж може стати зразком для інших лідерів, інших націй, інших правителів, ну, вони можуть, як то кажуть, позаздрити Путіну його рейтингам і почати, ну, наслідувати.
Відомий вислів, переможців не судять. Як, до речі, ви знаєте той же Станіслав Білковський, на тактичному рівні, не стратегічному, Путін поки що, можна сказати, в чому перемагає. Адже свою позицію порядок денний в Україні, наприклад, він нав'язав. Мінські угоди, хоч Порошенка критикують в Україні, що нібито Порошенка, я цитую його критики, злив Україну, але насправді і в Росії Путіна критикують за те, що від Мінські угоди, що нема Новоросії, так званої, і так далі. Але, зрештою, все одно це, так би мовити, рана, як називають деякі глядачі, на тілі України залишається. І те, чи Придністров'я, чи Боснія-2, воно є, ну, принаймні, на сьогоднішній день. Тобто, тактично Путін перемагає справді, от тими методами, які він застосовує, інші справи, яким будуть результати стратегічне, але в будь-якому разі, я ж вже казав на початку, як і в Таймі, в Форбсі наголошує, що неважливо, плюс-мінус. Головне, який вплив у цієї людини. От я звернувся за коментарем до українського експерта з міжнародних питань Богдана Яременка. Справді, кажуть, що от політика – це мистецтво можливого, і переможців, знову ж таки, не судять. Хто переміг, той і морально нібито правий. Пан Яременко з цим категорично не згоден.
Мені здається, такий приклад дуже неякісної політології і журналістики, коли жертвуються принципи і цінності заради ствердження якихось сумнівних, але голосних фактів. Так, очевидно, Путін такий самий впливовий, яким був Гітлер, от, яким був Сталін, або інші тоталітарні лідери, які впливали дуже сильно на світ, але при цьому треба, звичайно, говорити, що цей вплив негативний. Форбс намагається закривати очі на моральну сторону питання, а грається в об'єктивність, хоча насправді об'єктивність та збавлення моралі – це просто нонсенс.
Ну, дійсно, мораль і якісь загальнолюдські цінності, ще згадуючи крилаті вислови, як кажуть, бояться, значить, поважають. Тобто, в даному випадку також цей рейтинг свідчить про те, що, як то кажуть, на страхові теж можна побудувати свій вплив. До нас приєднуються слухачі, послухаємо їхні думки з цього приводу, щодо того...
Чи вважають вони, власне, Володимира Володимировича Путіна найвпливовішою людиною у світі? От зараз почуємо.
І які критерії впливовості вони поділяють? Алло?
О, щось так нещастить на сьогодні.
Так, на зв'язку. Щось у нас зі зв'язком. Проблеми. Дочекаємося. Okay.
Прихильники хтось... Путіна нас донатять тому, що не дають можливості
так, але якщо говорити, знову ж таки, намагаючись говорити об'єктивно, напередодні в Росії відзначався День Народної Єдності. Хто міг бачити в мережі, по телевізору масові акції, які відбувалися?
Хоча менше цього разу вийшло на площі.
Менше вийшло, але принаймні гасла приблизно там Росія – це Путін, віримо Путіну, тощо вони превалюють. Чому?
Це важлива деталь, що оці марші, значна частина їхніх учасників – це російські націоналісти. І вони, наприклад, значна частина з них вважає Путіна зрадником, як я вже сказав. На їхній погляд, Путін зрадив ту ж саму так звану Новоросію. Формально ж Путін в Кремлі кажуть, що так звані ці окремі райони Орло-Ордо Луганської та Донецької областей мають бути у складі України. І Путін нібито не проти суверенітету України. Тому оці російські націоналісти, ну, як можуть, вони критикують Путіна. Інша справа, що все одно людина номер один в Росії, навіть для його критиків це вагомий чинник. Тобто, наприклад, Гіркін Стрілков, він часто дає інтерв'ю. Видно, дуже різка його позиція щодо Суркова, який нібито вже перестав курувати Новоросію і щодо інших питань. Але до Путіна він ледь стримує свій критичний погляд, але стримує.
Ну, а от, наприклад, російський співак Олег Газманов сказав, чим вищий тиск, тим міцніший бетон. Можливо, є потреба, як то кажуть, ну, завжди з'являється потреба в сильній Русі на тому чи іншому етапі історії, в того чи іншого
можна народу. Закидати Форбсу об'єктивність чи необ'єктивність щодо складання рейтингів взагалі, і, зокрема, цього хитрику Путіна, зокрема, наголошую, 3 роки поспіль, на думку Форбс, Путін є найвпливовішою людиною світу. Але факт є фактом, це об'єктивні дані соціологів, не лише про кремлівських, рейтинг Путіна зараз сягає 90% в Росії.
Є в нас слухач на зв'язку, давайте послухаємо його думки з приводу обговорюваної нами сьогодні теми. Алло.
Алло, добрий день.
Добрий день, верніше ранок поки що.
Добрий ранок. Погано, що ви затримуєте так довго на лінії. Це ж Вінниця, Анатолій.
Дуже приємно. Щось не вдавалося, можливо, і вас вивести в ефір.
Так. Да. Може, і ви? Може, ви прихильник Путіна? Чи навпаки? Зараз дізнаємося нарешті.
Як ви відносите до такої ідеї, вона озвучена вже, якщо об'єднати Євросоюз, Прибалтика, Молдова, Україна, Росія, і зробити один Союз, і зробити Путіна не ворогом всього світу, а другом Меркель і інших керівників цих держав, які я назвав. І тоді вирішується проблема корупції в Україні, вирішується проблема...
Шановний Дезонівич, а на ваш погляд, якщо так здійснити, то Володимир Володимирович буде перший серед рівних, через рівним і буде...
Я думаю, що кожна людина має право бути на позиції першого і рівного.
Угу. Ну теж, шляхом рейтингування визначать тоді...
старший кажуть, брат, можливо. Брат, але старший. Так. Я так припускаю, звісно.
Є в нас ще радіослухачі. Алло? Алло? І знову.
Алло?
Доброго ранку, чуємо вас.
Алло?
Да, будь ласка, говоріть.
Ми на зв'язку?
Так.
На зв'язку, не просто на зв'язку, а на зв'язку зі студії Радіо Свобода.
Ну, слухайте мене уважно.
Слухаємо.
Я хочу, от слухайте передача якраз, я хочу сказати те, що таке місто бувше, Санкт-Петербург, воно видало таких диктаторів, антихристів, Петра Першого, і видало Путіна. Цей бащук, який виховувався в інтернаті, і його виховала радянська влада, комуністична партія, ненавидіти своїх противників, і ця людина ненависна.
Шановна Дозвонівочка, так, ну от можна говорити, з плюсом політик Путін, з мінусом, але сам факт того, що в нього великий вплив, ви з цим погоджуєтеся? Нехай негативний, як я розумію вашу позицію.
Ні, це слуга диявола. Він слуга диявола. Йому диктує, його розум керує сатана. Знаєте про це, ні?
Ну, не знаємо, від вас дізналися, спасибі вам.
Так, ну, але ми скажемо, що на 4-му місці в рейтингу Форбс, до речі, Папа Римський Франциско, так, можливо, це може якраз він... для балансу, на жаль, на 4-му, не на 2-му, ну, от, все-таки політики нас випереджають духовну сферу.
До речі, жодного українця нема в самому списку найвпливовіших політиків у Форбс. Серед мільярдерів є, а серед політиків немає, якщо вірити цьому рейтингу.
Хоча, от, наші дописувачі в соціальних мережах, вони зазначають, що все-таки серед найвпливовіших треба вказати Рокфеллерів, Ротшильдів і так далі. Ті, хто тримає фактично фінансовий ресурс світу, от в цьому їхній вплив. А що думають наші слухачі? Алло?
Алло,
ми чуємо вас.
Доброго ранку.
Добрий ранок. Станіслав, Запоріжжя. Я взагалі вважаю, що Путін – це безвідповідальна, брехлива і взагалі особа, яка нажилась на підах мільйонів людей, нажила свій, так сказати, рейтинг, І журнал «Форбс», я рахую, що теж повинен бути мати якусь відповідальність за те, що він публікує такі повідомлення.
Пане Станіславе, дійсно, так, от важливу річ, ви сказали, на ваш погляд, про безвідповідальність дії президента Росії. І ваша позиція абсолютно збігається, це, звісно, не було заздалегідь так нами, як авторами цієї теми, обраної для ранкової програми, узгоджена. Такої ж думки дотримується і Богдан Яременко.
Ситуація у Путіна не тільки в тому, що він нахабний, чи, якщо хочете, сміливий, а в тому, що він безвідповідальний. Просто інші уряди, які реагують на його поведінку, відповідальні. Через те вони не можуть діяти таким нахрапом так само безрозсудно, як діє Путін. Але це не значить, що наслідки для нього будуть чимось краще, ніж ті наслідки, які, наприклад, зараз переживає Україна чи інші країни, які зазнали нападів в результаті цієї сміливості, чи як там його характеризують Путіна. Так що він ще свого дочекається, тому що насправді сили за ними, правоти ніякої немає.
Це був Богдан Яременко, а зараз з нами на зв'язку правник міжнародник урядової уповноваження. Уважений з питань етнонаціональної політики Геннадій Друзенко. Послухаємо його думку з приводу того, чи є Володимир Путін найвпливовішим у світі. Алло?
Алло. Так, доброго ранку, пане Геннадію. Тільки оця посада уповноважена, це вже в минулому, ви, пане Геннадію. Так, вітаємо вас. Але в будь-якому разі є ви правником-міжнародником. От як ви, як правник-міжнародник?
Я думаю, що насправді Форбс мав рацію, коли говорив про найвпливовішого саме політика. Оскільки політична система чи країна Росія далеко не найвпливовіша зараз. Але якщо ми говоримо про суб'єктивний вплив, вплив окремої особи на політику, то, напевно, вплив Путіна перебільшує особистий, повторюсь, вплив Меркель і Папи Римського, і Обами, які там чотирьох лідерів.
Але коли ми говоримо про політиків, крім впливу, чи має бути зважена також відповідальність за їхні дії?
Ну, Форбс вже не зважував відповідальність. Власне кажучи, він вже не говорив, це позитивний вплив, негативний вплив. Він обговорював, мовно кажучи, силу інерції фізичної. Наскільки там особа стоїть чи не стоїть ноги стала, залежить які світові тренди. На жаль, Путін на сьогодні задає абсолютно негативні світові тренди.
Пане Геннадій,
так, це ми розуміємо, але на вашу думку, це заслуга Путіна чи слабкість Заходу і того ж самого Обами і інших лідерів, які не можуть йому протидіяти?
Обидві відповіді правильні. Заслуги назвати Путіна важко, просто вибудована російська модель століття, коли від одної особи, яка опиняється в Кремлі, залежить дуже багато і не тільки в Росії. Це абсолютно архаїчний тренд, він досі живий в Росії. Але це також слабкість Заходу. Уявити такі безпреділ Путіна за часів того ж президента Буша було б просто неможливо. Це говорить про те, що Обама слабкий лідер, про те, що він сьогодні ще є так званою кульгавою качкою, оскільки наступного року через рік будуть вибори в Сполучених Штатах, і на нього вже не орієнтується більшість американських.
Пане Геннадію, так. Дивіться, один момент. Дивіться, за підсумками цього року, 2015-го, в самій Росії, не те, що не включають, прогнозують, що падіння ВВП буде близько 4%. Це найбільше падіння за всі 15 років перебування Путіна у Кремлі. Тим часом зростання ВВП Сполучених Штатів сягає 9%. І майже вже щороку з кризи, відомої 2008 року, саме за президентства Обами ця країна вийшла. Тобто, може, кульгава качка сам Путін, а не Обама?
Насправді кульгавою качкою називають будь-якого американського президента, який закінчує свій строк, тобто особливо другий строк без перспективи переобрання. До того ж, ВВП, рівень ВВП напряму не впливає на підтримку тих чи тих лідерів. Ми бачимо, що часто в авторитарних країнах лідери користуються набагато більшою підтримкою, ніж в розвинутих багатих державах. Це радше в багатих державах народ ставиться набагато критичніше до своїх лідерів. Я думаю, що цей рукавичку, яку кинув Путін світу, принаймні цивілізованому світу, потребує на переосмислення, як зробити глобальну архітектуру світу, особливо безпекову архітектуру, такою, щоб такі монстри, скажімо, не могли більше ламати десятиліттями узгоджені правила гри.
От справді, пане Геннадію, ми кажемо, що Путін вже третій рік поспіль очолює рейтинг найвпливовіших. Якщо друге-третє місця от помінялися Меркель, Обама, на п'ятому місці глава Китаю, то Путін залишається на першому. Наступного року теж можна це очікувати? Чи все-таки світові лідери якось, як то кажуть, схаменуться?
Боюсь, з огляду на те, що наступного року вибори в США президентські, а інші Меркель, очевидно, залишатиметься. Я не бачу, хто б міг витмити Путіна наступного року. І бачу, Росія силою якихось несподіванок потрапить в катастрофічну турбулентність. Але, на жаль, ми поки бачимо, що на Заході немає лідерів за масштабом, за готовністю зрії рівності. Тут нагадаю просто невеличку цитату з гетьмана нашого Скоропадського, який говорив, на жаль, дивлюсь на всю Європу і не бачу лідера рівновимірного Леніна.
Дякую вам. Нагадаю, на зв'язку з нами був управник міжнародних Геннадій Друзенко. Ми мусимо завершувати програму. Нагадаю, сьогодні в ефірі ми говорили про впливовість Володимира Путіна, якого назвали найвпливовішою людиною світу. Це була «Ранкова свобода». Усього вам найкращого.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».